ምሕዳር ትራምፕ ስርዓት ኪም ጆንግ ንዘይ ሕጋዊ ምምዕባል ኒኩለርን ባለስቲክ ሚሳይላትን ጠጠው ንኸብልን ንዓለም ለኸ ሽበራ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ከቋርፅ ንምግዳድ ዝለዓለ ወፍሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተገብረ ተሪን ማዕቀባት ኢኮኖሚ ብተወሳኺ እቲ ሃገር ሽበራ ኣብ ዝምውላ ዝርዝር ሃገራት እውን ክተኣቱ እያ ኢሎም። እዚ ተሪር ግን ከዓ ሰላማዊ ወፍሪ ምስተ ሃገር ውዕላት ንዘለዎም ሳልሳይ ኣካል እውን ክትንክፍ ይኽእል እዩ ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን እውን ገሊፆም። ንፀብጻም ዛቲሳ ሆክ ምንያፈ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሰሜን ኮርያ ክሳብቲ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ፕረዚደንት ጆርጅ ቡሽ ዘልዕልዎ ንዕስር ዓመታት ኣብ ዝርዝርቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መዝገብ መወልቲ ኣሸበርቲ ዝኾነ ሃገራት ነይራ እያ። እዚ ከዓ ኣካልቲ ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነፃ ንምግባር ዝግበር ዝነበረ ዓለም ለኸ ፃዕሪ እዩ ነይሩ። ግን እዚ ፃዕሪ ፈሺሉ እዩ ይብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን።
But as a result of actions they've taken, including assassinations outside of their country,
ውፅኢት እቲ ጻዕርታት ካብ ሃገሮም ወፃኢ ሰባት ብዝተኣገደ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ገይሮም ኣንፂሎም፣ እዚ ኣዝዩ ከበድቲ ስጉምትታት እዮም ወሲዶም፣ ምክንያቱ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ።
ቲለርሰን ብዛዕባቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ኣብ ማሌዥያ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኮዋላ ብክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝተቐንፀሉ ሓው ኪም ኦንግ እውን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ግን ሎም ይቅድም ኢሉ ኣብ ኣኼባ ካቢነ ፕረዚደንት ትራምፕ ንጉዳይቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ንነዊሕ እዋን ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ ተዳኺሙ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምምፁ ኣብ ሻድሻይ መዓልቱ ዝሞተ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ተማሃራይ እውን ኣልዒሎም ነይሮም።
Take this action today, our thoughts turn to Otto Warmbier, wonderful young man.
እዚ ስጉምቲ እዚ ሎሚ ኣብ ንወስደሉ ዘለና ነቲ ዘገርም መንእሰይን ካልኦት ብጭካነን ጸቕጥን ሰሜን ኮርያ ዝተተንከፉ ቁፅሪ ዘይብሎም እውን ንዝክሮም።
ሚኒስትር ወፃኢ ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ ከም ንሽብራት ምውል ሃገር ተገይራ ምምዝጋባ ነተን ምስኣ ውዕላት ዝገብረ ሃገራት እውን ክትንክፍ ኢሎም። ግን ንስርዓት ሰሜን ኮርያ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድሮ ብዙሓት ሃገራት ተፀንቢረን ኣለዋ ኢሎም ቲለርሰን።
Committed that they're going to curtail activities further with North Korea.
In Vietnam, abzbatahna luwan mis semen Korea zallo minqisqas kemzinkiyu qal atemallo. Malaysia kemtinki atembialla. Singapore and Philippines kullu nigdi aqwaritsanallwa. Mingisti Sudan belimdi aswarat kab semen Korea ayu zigezineru. Hizi kullu totomnu bal tesemamiullo.
ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ትልእኾ ፅዕነት ነዳዲ ዘይቲ ጠጠው ንምባል ዘኽእላ ገይራ እንተኮይና ቲለርሰን ክገልፁ ይከኣሉን። ግን ኣብታ ዝደኸየት ሃገር ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ዝረአ ነዋሕቲ መስርዓት ብርቱዕ ህፅረት ነዳዲ ዘይቲ ከም ዘሎ ምልክት ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን። ሰሜን ኮርያ ምስተን ንዜጋታታ ኣብ ዝጠቅም ኢኮኖምያዊ ንጥፈታት ዝዋስኣ ካልኦት ሃገራት ንክትዋሳእ ዘኽእላ ለውጢ ንክትገብር ዝገብር እዩ ኣብ ዝተባህለ ተልእኾ እያ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይራ ዘላ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።